እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ፈሊተ ንዓኻ ፈሊተ ኩቡኻ ፈሊተ ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ብዛዕባ ሓሰውቲ ነቢያት ኢና ክንርኢ። ሎሚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ክንገልፆ ፈተና ሓሰውቲ ነቢያት፣ ሓሰውቲ መምሃራን፣ ሓሰውቲ ክርስቶሳት ከም ኖርማል ሰብ ከም ኖርማል እናረኣዩ ንባዕሎም። ኣነ ሕጂ ካብ ዘስተበልኩ ሓደ እናረኣዩ ንባዕሎም እቲ ነቢይ ዝበሎ ቃል ከምዘይተፈፀመ እናረኣዩ ንባዕሎም፣ እቲ ዘምህርዎ ዘለዉ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ከምዘይኮነ እናፈለጡ ሰባት ኣው ዝቕፅሉ ኣለዉ። ኣው የምልኹ ከም መራሒ ገይሮም ይቆፅርዎ ሲመርሖም ተረጋጊፁ ገለ ብሚድያ ወላ ኩሉ ተነጊሩ እንደገና ይቕፅሉ ሰብ ይስዕብዎ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ብሓቂ። እና እንደገና እቲ ሓሳብ ነቢያት ከዓ መፅኡ ወይ ድማ ቶም ሓሰውቲ መምሃራን ድማ መፅኦም ህይወት ናይቶም ሰባት ከም ዝጓሳቕሉ ከም ዝፃወትሉን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ናይ ሎሚ መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፎም ከም ዝረኣናዮ ነዚ ነገር እዚ ብዕቱብ ክንሪኦ እዩ። ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መወዳእታ ዓለምን ብዛዕባ ምጽአትካ እንታይ እዩ ምስ በልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ስለ ብዙሕ ነገር ምስ ውገን ወረ ውገን ክሰምዐኹም ጥሜት ፌራ ብቦትኡ መሬት ምንቅጥቃት ክህሉ እዩ ኢሉ ምስ ተዛረቦም ኣብቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓሳባት ብኣብዝሓ ቦታ ዝሓዘ እንደገና ድማ ኢንፋሲስ ገይሩ ኣስሚሩ ዝተዛረበሉ ሓሳብ ተሃለወ ካብ ሓሰውቲ ነቢያትን ካብ ሓሰውቲ መምሃራንን ካብ ሓሰውቲ ክርስቶሳስን ተጠንቀቁ እዩ ተጠንቀቁ እናበለ እዩ ኣስሚሩ ተዛሪቡ። ኢንፋክት ኣብ ሓደ ምዕራፍ ጥራሕ ልዕሊ 3 ግዜ እዩ ተዛሪቡ ተጠንቀቁ እናበለ ብጣዕሚ እዩ ተዛሪቡ። እሞ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢንፋሲስ ሂቡ ዝተዛረቦ ድሓር እውን ንሶም እቶም ሃዋርያት ዝተዛረብዎ ቃል ነይሩ ነቶም ስዕቡ ኣመንቲ ነቶም ደቂ መዛሙርቱን በቃ ትኩረት ገይሮም ኣስሚሮም ዝተዛረብዎ ነገር ተሃለዉ እዚ እዩ። ኢንፋክት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 7:15 እንታይ ይብል? ካብ ነቢያት ሓሰት ተጠንቀቁ ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሎም ክነሶምሲ ኪዳን ኣባጊዕ ተኸደኖም እዮም ዝመፁ ኹም ውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክነሶምሲ እንታይ እዮም ዝምንጥሉ? ሰላምካ፣ ገንዘብካ፣ ሂወትካ፣ በረኸትካ ኩሉ ዝምንጥሉ እዮም። ነገር ግን እንታይ ተኸዲኖም ዝመፁ? ኪዳን በጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመፁ ይብል ማቴዎስ 7:15 ንሶም ውን ድሓርት ቅድሚ ኢለት ዝበልኮቶም ሃዋርያት ውን ዝበልዎ ደድሕሪ እንታይ ኢሎም ኣነ ምሰግለስኩ ይብል ጳውሎስ ኣነ ምሰግለስኩ ነቲ መጓሰት ዘይንሕፉ እኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትኹም እፈልጥ ኣለኹ እኩያት ተኻሉ ከም ዝኣትኹም እፈልጥ ኣለኹ ንደቀ መዛሙርቲ ደድሕሪኦም ምእንቲ ክስሕቡ ቄናን ዘምህሩ ካብኻትኩም ክትንስኦም ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ብነፍሲ ወከፍኩም መምዓድ ከም ዘየብከርኩ እናዘከርኩ ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍሲ ወከፍኩም መምዓድ ከም ዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቕሑ ንቕሓት ይዋና ክትነቕሑ ይግባኣኩም እዩ። ብፀሎት ክትነቕሑ ይግባኣኩም እዩ። እቲ ሓቂ ብምሓዝ ክትነቕሑ ይግባኣኩም እዩ። ነቲ ሓቂ ሲሪስ ክትኮኑ ይግባኣኩም እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት። ስለዚ ሎሚ እውን ክንነቅሕ ይግባኣና እዩ። ሸለል ኢልና ከም ቀሊል ክንሪኦ ኣይግባኣን እዩ። ኣብዝ ሓለፈ ካብ ናይ ይሁዳ ሂወት ርኢና ነርና ሃናንያ ሓሳዊ ነቢያት ኤርምያስ ከዓ ተሓቀኛ ነቢያት ዝገበርዎ ክርክርን ኣብ መወዳእታ ናይ ሃናንያ ዕፃ ሞት ከም ዝኾነ ኢንፋክት ንሱ ዘርኦ ናይ ሓሶት ትምህርትን እቶም ዝተቐበልዎ ሰባትን ግን ይሁዳ መርገም ከም ዝኾነ ይሁዳ ከምዚ ዓነወት ኢየሩሳሌም ከምዚ ዓነወት ፍርስራስ ከም ዝኾነት እቲ ዝነበሮም ናይ ቤተ መቅደስ ኣቑሑ ኩሉ ወርቂ ታቦት ኩሉ ከም ተወስተን ኣባቢሎን እዚ ኩሉ ኣይመኾነን ነይሩ ኣይመኾነን ኢልዎም ነይሩ እዩ ኤርምያስ። ብሰላም ተዝግዝኡ ሕራይ ተዝብሉ እግዚኣብሔር ከምቲ ዝብሎም ተዝሰምዑ እርግፀኛ እዩ ከምዚ ይመኾነን ኣብ ከምዚ ዓይነት መከራን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሽግርን ኣይመወደቑን ኢልዎም እዩ እግዚኣብሔር። ሓሰብቲ ነቢያት ግን ኣሳሒቶም ናይቲ ህዝቢ ተማሪኾም ኮ መምርኻም ኮ ኣይተረፈን እኮ ተማሪኾም እዮም ባይዞ ወይ ሃናንያ እውን ክዛረብ ከሎ በዓል እዩ ኣቄም ተማሪኾም ኮ ነይሮም እዮም ካልኦት ተማሪኹ ሰባት እውን ነሮም ቀሊል ምገበረሎም ምምራኸም እኮ ይተረፈ። ሓሰብቲ ነቢያት ምእማኖም ግን ዓብ ዕንወት ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ። መሎሚ ከዓ ደሰይም ትዛት ኣብ ግዜ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ኣመለኻኽታ ወይ ድማ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ከም ዝፀለዎ ክንርኢ ማለት እዩ። ሞንታይ ነይሩ ኣብ ግዜ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ትምህርቲ ከ እንታይ እዩ? ንፋክት ብዛዕባ እቲ መሲሕ ብዙሕ ነገር ተዘሪቡ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን። ኣይሁዳውያን እውን ይፅበይዎ ነይሮም እዮም ካብ ኣዳም ጀሚርና ቀፂሉ ናብ ኣብርሃም ክንከይድ ከለና ከምኡውን ድሕሪኡ ዝበሰዓቡ ብምሎም ብዛዕባ እቲ መሲሕ ብዛዕባ እቲ ከዓ ካብ ሓጢኣትና ዘናገፈና ጎይታ ክርስቶስ ቅቡእ እግዚኣብሄር ኩሉ ከም ተዛረበ ይነግረና እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ተስፋ ንኣብነት ናይ ኣብርሃም እኳ ክንርኢ ከለና ኣብርሃም ሲ መዓልተይ ክርኢ እንታይ ገበረ? በቃ ባሃገ ደስ በሎ፣ በቃ ተፀበየ፣ ሃንቀው በለ። ነገር ግን ረአየ እሞ ደስ በሎ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። መዓልቲ ክርስቶስ ከም ዝረአየ እቲ መሲሕ ብኸመይ መልክዕ ከም ዘድሕን ከም ዝተገንዘበ ኢና ንርኢ። እዚ ኣብ ዘፍጥረት መዕራፍ 22 ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ናይ እግዚኣብሄር ምድሓን ከም ዝረአየ እግዚኣብሄር ንደቂ ሰባት ከመይ ገይሮ ካብ ሓጢኣቶም ከም ዘድሕኖም ከም ዝተገንዘበ ኢና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነ ነቢያት ኮነ ከምኡውን መምሃራን ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ዓብ ነቢ ኸተንሰኣልኩም እዩ ዓብ ነቢ ኸተንሰኣልኩም እዩ ጎይታ ሓቀኛ ነቢ ሓራ ዘውፅእ ነቢ ንህዝቡ ዝናገፍ ነቢ ካባይ ዝዓቢ ነቢ ከተሰኣልኩም ኢሉ ሙሴዮን ነጊርዎም ነይሩ እዩ። ኣብ ዘዳግም 18 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ንዑይ ፅበይ ነይሮም እዮም። ነቢያትን ኬናም ንሪእየሉ እዋን ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ሙሉእ ክነንብቦ ከለና ብዛዕባ እቲ መሲሕ ይዛርብ፣ ኣብ መፃፅኡ ኩሉ ነገር ይዛርብ። ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 2 ንባዕሉ ኸይናም ንሪእየሉ እዋን ሲ እዚ መሲሕ እዚ ኣብ ወፃፅኡ ካብ ቀደም ዝነበረ ከም ዝኾነ ይዛረበናይ ግና ኸኣቲ ኣብ ማእኸል ኣሸሓት ዩዳ ዝነኣስኪ ቤትልሄም ኤፍራታ ነቲ ምውፁእ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ዝኾነ ካብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ከባኸ ክወፅ እዩ ይብል። እዚ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ዝዛረብ። ኢየሱስ ምውፁ ካብ ቀደም ዝነበረ ካብ ዘመናት ዘለዓለም ዝነበረ ነገር ግን ኣብ ቤትልሄም ኤፍራታ ኣብታ ንእሽተ ዓዲ ዝውለድ መድሓኒ ክውለደልኪ ተባሂሉ ብሚክያስን ተዘሪቦ ከም ዝነበረ ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስ። እና ብደንቢ ገይሩ ተገሊፅሎም ነይሩ ካበይ ከም ዝወፅእ እንታይ ከም ዝኸውን ኩሉ። ዳንኤል ድማ ኸይናም ንሪኢ ኣልዋንካ ሕድሕዲ ተይላት ብፍላይ ናይ ትንቢት ከነፅንዕ ከለና ዳንኤል ምዕራፍ 9 ካብ 8-9 ከምኡውን ክሳብ 10 ዝቕፅል ኬናም ንሪኢ ኣልዋን ትንቢት ይዛረበና ኣበየናይ ዕለት ከም ዝቕባእ ኣበየናይ ዕለት ድማ ዝመውት ኢቨንቲ ዕለታት ብትንቢት መልክዕ ተገሊፁ እዩ ኣብ ዳንኤል ኬናም ንሪኢ ኣልዋን። ክሳብ ክንዲዚ ዲተይላት ክሳብ ክንዲዚ ኤቪደንሳት ፕሩፍ ዝገብር ሓበሬታታት ኩሉ ተዋሂብዎም ክነሱ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ተፈጥረ ትርኽቲ ግን ነይሩ። ሜዶ ፋርስ መፅኡ ሜዶ ፋርስ ምስመፀ ድማ ደድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ሓደ ነገር ከም ዝሓሰቡ ኢና ንሪኢ። ኦ በቃ ንሕና ናብ ባቢሎን ከምዚ ዓይነት ዕንወት ዝበፅሓና ኣብታብ ዝሓለፈ ነገረኩም እየ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ዝበፅሓና መናእሰያትና ዝሞቱ ህፃውንትና ዝተማረኹ ንሕና ስለዘይተኣዘዝና እዩ ሕጉ ስለዘይክበርና እዩ ኢሎም ሕጉ ንክንሕሉ ዝገብሩ ሰባት ፍሉያት ክህሉ ክህሎም ነቲ ሕጊ ዝትርጉሙ ሰባት ፍሉያት ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ንመጀመርያ ግዜ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ሰባት ከም ዘቋቋሚ ኢና ንርኢ። ግን እሱ ይነበረን ናይ ዝኩሉ ሽግር ናይ ዝኩሉ ዕንወት ሕጊ ዝሕሉ ሰባት ነቲ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሕጊ ክሕሉ ዝገብሩ ሰባት ዘይምንባሮም ዘይኮነሲ ሓሰውቲ ነቢያት ብምእማኖም እዮም ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋን ሽግርን ወዲቆም። ዝኾነ ግን ንሶም ግን ከምኡ ኢሎም ኦኬ ተባሂሉ ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ንበይኖም መምሃራን ሕጊ ፀሓፍቲ ሕጊ ነቲ ህዝቢ እውን ሕጊ ንክሕሉ ዝገብሩ ተንተንቲ ሕጊ ብብዙሓት ሰባት ከም ዝተቋቋሙ ፈሪሳውያን ተባሂሎም ዝነገረና መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ታሪኩ ዝነገረና። ብዝኾነ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብቲ ህዝቢ ዓበ ክብሪ እዩ ነይርዎም፣ ልዑል ቦታ እዩ ነይርዎም። ሜዶ ፋርስ ሓሊፉ ሮማ ምስ መፀውን ዓብዪ ተራ እዩ ነይርዎም ኣብ ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ዝመፀ ፀገም ግን ኣሎ እዩ። ነቲ ህዝቢ ብዛዕባ መሲሕ ዝነበሩ ኣረዳድኣ ብዛዕባ መሲሕ ዝነበሩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነበረ ጉሉፅ ሓቂ እንደገና ሸፈፍ ብዝበለ ኣረዳድኣ እንደገና ክርድእ ዝገብሩ ሓሰውቲ መምሃራን ከም ዝተፈጥሩ ኢና ንርኢ። መሲሕ እኮ ተመፂ እኮ ናይ ይሁዳ ነገር እኮ ተወዲዩ እኮ በቃ ፀላእቶም ኩሉ ክግልህልህ ክብለሎም እዩ። እንደገና መሲሕ ተመፂ እኮ ናይ ፋይናንሻል ሽግር ኣይህሉን እዩ፣ ዝደፍሮ ዓዲ ማንም የለን፣ ይሁዳስ በቃ ሰማይ እዩ ዝኾን ዳርጋ በቃ ንጉስ እዩ ዝኾን ናይ ኩሉ ዓለማት ሲ ንጉስ እዩ ዝኾን ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየለ ሓሳብ ብዛዕባ መሲሕ ዘየለ ረድኢት ብዛዕባ መሲሕ ዝፈጥሩ ሓሰውቲ መምሃራን ከም ዝመፁ ኢና ንርኢ። ብመልክዕ እዚ እቲ ህዝቢ ነዞም ሓሰውቲ መምሃራን ኣሚኑ ንመሲሕ ዝፅበዮ ዝነበረ ኣፀባብያ ከም ዝተቀየረ ኢና ንርኢ። በቃ ሮማ ይገዛኣና ኣሎ፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ሜዶ ፋርስ በዝቢዝና እዩ፣ ቅድሚ ሕጂ እውን ባቢሎን ከምኡ ጌርና እዩ፣ ግሪኩን ከምኡ ጌርና እዩ፣ ጨቁንና እዩ። ስለዚ ሕጂ ግን ነቲ መሲሕ ግዜኡ በፂሑ እዩ። ስለዚ እቲ መሲሕ ክመፅእ ከሎ ግን በቃ ሰላም ወሰናይ ክኸውን እዩ፣ ፍስሓ ወደስታ ክኸውን እዩ፣ ዕረፍቲ ክኸውን እዩ ኢሎም ብስጋዊ ዓይኒ ጥራሕ ከም ዝረኣይዎ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ኣይህሉን እዩ፣ ናይ ምግቢ ኢሹ ኣይህሉን እዩ፣ ማንም ዓዲ ከምዚ ኣይደፍረናን እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ነቲ መሲሕ ብጉጉይ ዝኾነ ኣፀባብያ ክፅበይዎ ከም ዝገብሮም ኢና። ኣንፎርቹነትሊ እቲ መሲሕ ዝውለደሉ ሰዓት በፂሑ። ኣብ ቤትልሄም ኤፍራታ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ተወልደ ምንም ኣይመሰሎምን፣ ማንም ኣይረኣዮምን። ርግፅ በዓል ሄሮዶስ ንንግስነቱ ነቲ ዝነበሮም ስልጣን ነቲ ዝነበሮም ፖፕላሪቲ ንምሕላው በጣም ክሪስ ስለ ዝነበሩ ማንም ዝተቐበሎ የለን። ዋ መሲሕ ዳ ሕደጎ ዶ መሲሕ ኣብ ቤተልሔም ኤፍራታ እሞ ከዓ መብልዕ ዕማል ከመይ ገይሩ ይውለድ? መሲሕ ኮ ናትና ኮ ሰማይ ኮይኑ ኮ እዩ ዝመፅእ፣ ምዝፋኑ ኮ እዩ ዝመፅእ ዝብላ ተሓሳስባ ንየሱስ ክርስቶስ ነቲ ናይ ዓለም ገዛኢ ነቲ ናይ ዓለም ንጉስ ሓጢኣት ዕዳና ክፍል ዝመፀ ጎይታ ምምፅኡን ዘይምምፅኡ እንኳን ትኩረት ኣይገበረሉን። ኢንፋክት ብተፃራሪ ንዕኡ ንምጥፋእ ምስ ሄሮዶስ ከም ዝሓበሩ ኢና ንርኢ። መብዛሕቶም ንሄሮዶስ ነገሮሞ ፀዊዑ ዮ ምስሓቶም እዎ ኣብ ቤትልሄም ኤፍራታ እዩ ዝውለድ ከመይ ዝብል ትፅሑፍ ምስ በልዎ ሄሮዶስ ንዕኡ ንምርካብ ትሕቲ 2ልተ ዓመት ዘለዉ ቆልዑት ብምልኦም ከም ዝቀተለ ኢና። ናይ የሱስ ምውላድ ንኣይሁድ ብጌጋ ምርድኦም ንብዙሓት ናይ ህፃናት ሞት፣ ንብዙሓት ናይ ኣዶታት ዋይታ፣ ናይ ወለዲ ዋይታ ንክኸውን ገይርዎ እዩ። ኣብራማ ድምፂ ተሰምዐ ብኸያትን ኣውያትን ዋይ ዋይታን ራሄል ስለ ደቃ ብኼት ዘፀናን ዓማንም የለን እሞ ምድባስ ኣቤት ዝብል ቃል ተፈፅም። እዚ ብምኽንያት ናይ ሓሶት መምሃራን እዩ። እቲ ሓቂ ዘምህሩ መፅሓፍ ቅዱስ ሰባት ተዝህሉ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ርዲ ተዝህልዎም ከምዚ ሽግር ኣይመፀን። እዞም ኩሎም ህፃናት ትሕቲ 2ልተ ዓመት ዘለዉ ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ጨካን ብዝኾነ መንገዲ ኣይሞቱን ኣይመጠፉን ነይሮም። ነገር ግን ግጉይ ርድኢት ብሓሶት መምሃራን ዝተፈጥረ ርድኢት ንየሱስ ክርስቶስ ንኸይቅበልዎን ንዕኡ ንምጥፋእ ድማ እንደገና ልዕሊ 2ልተ ዓመት ዘለዉ ህፃናትን ብዙሓት ንኸምቱ ንኸጠፉን ከም ዝተገብረ ኢና ንርኢ። ኣምሊጡ እግዚኣብሔር እውን ሓልይዎ ናብ ግብፂ ተሰዲዱ ንሓር ርግብ ከም ዝበለ ኢንተንሲቲ ንዑ ምድላይ ብዙሕ ርግብ ከም ዝበለ ኢና ንርኢ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ ናዝሬት ከም ዝዓበየ ኢና ንርኢ። ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕኹ ብዝብል ትንቢት ናብ ናዝሬት መፅኡ ከም ዝዓበየ ኢና ንርኢ። ናዝሬት ናይ ሰብ ኣረኣያ ፅቡቅ ክወፀላ እዩ ተባሂለ ዘይሕሰብ ከተማ እያ። ብርክሰትን ብሓጢኣትን ትፍለጥ ከተማ እያ። ብምትላል ዝፍለጥ ከተማ እያ። ነገር ግን ኣብኣ ከም ዝዓበየ ኢና ንርኢ። ኣብኣ ግን ክዓቢ ከሎ ብንፅህና፣ ብቅድስና፣ ብዘይ ሓጢኣት፣ ብፅድቂ ከም ዝዓበየ ኢና ንርኢ። ንወለዱ ብምእዛዝ ንዮሴፍን ንማርያምን ብምእዛዝ ከም ዝዓበየ የሱስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብዝገርም ማለት እዩ ምሰብኡ ኢንቲሜት ብምዃን እሞ የሱስ እንደገና መፅኡ ዓብዩ ኣገልግሎት ክጅምር ከሎ ድሕሪ 27 ዓመተ ምህረት ተጠሚቑ እንደገና ክወፁ ከሎ ብዙሓት ከም ተዋናበዱ ኢና ንርኢ። ከስተውዕሎ ከም ዝፈቶን ኢና ንርኢ እቶም ፈሪሳውያን። እዚ ምውንባድ ብኸመይ ሓደ መሲተ ዝኸውን ከመይ ገይሩ ከም ተራሰበ መፅኡ ኣብዚ ምሳና ኮፍ ይብል ምስ ሓጢአተኛታትን ፃድቃንን ከመይ ኢሉ ኮፍ ይብል ዝብል ሕቶ ነይርዎም። እንደገና ከዓ በቲ ሓደ ክሓስብዎ ከልዎ ከዓ ንብዙሓት ምግቢ ክምግብ ከሎ፣ ንዝሓሙ ክፍውስ ከሎ፣ እንደገና እቲ ዘምህሮ ትምህርቲ ድማ ልዕሊ ማንም ጠንካራ ትምህርቲ ምዃኑ ክሪኦ ከሎ ከዓ መሲሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እሞኮ መሲዶ ካብ ገላ ይወፅ እዩ እናበሉ ብቻ ኣብ ኮንፊዥን ኣብ መደነግጋር ከም ዝኣተወ ኢና ንርኢ። መጀመርያ ተፀበይዎ ኣረዳዳ ኣብ ሓሶት መምሃራን ዝሰረፀ ኣእምሮ ኣሎም ኣብ እምሮም ንሱ ኣሎ ከመይ ገይሩ ብልዑል ክመፅእ ተባሂሉ መሲሒ ሲ ከመይ ከም ተራሰብ እሞ ከዓ እዚ ከዓ ብ ናዝሬት ዓብዩ ጭራሽ እሞ ከዓ ማእኸልናዮ ዓብዩ ኣሕዋቱን ገለመልታትን ሰብ ምሳና እዮም ዘለዎ ስለዚ ሃው ዝብል ኣሎ እቲ ጉጉይ ርድኢት ኣብ እምሮም ዝፈጠሮ ዝተቐመጠ ነገር ኣሎ። እቲ ካልኣይ ከዓ ምግቢ ሕማማት ክፍውሶ ከለዉ ፍቕሪት ዘምህሮ ትምህርቲ ሌክቸር ማንም ልዕልኡ ከምዘየለ ክሪኦ ከልዎ ከዓ ዋው ክኸውን ይኽእል እዩ ኢትማይት ቢስኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ከም ዝሓሰቡ ኢና ንርኢ። ኣንፎርቹነትሊ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገራት እዚ ነቲ ንዘመናት ተፈጢሩ ዝነበረ ተተኺሉ ዝነበረ ክንዕሪ ኢና ኢሎም ዘባላሸውዎቶም ሓሰት መምሃራን ንዕኡ እናስተኻኸለ ኢንፋክት ብዛዕባ ሰንበት ከይተረፈ ማለት እዩ። ሰንበት ንሰብያ ተፈጢራ ሰብ ክዕርፈላ ምስ እግዚኣብሄር ግዜ ክሕልፈላ ክሕጎሰላ ዝተፈጥረት መዓልቲ እያ። ነገር ግን ንሶም ሰንበት ኣርዑት እዮም ገይሮሞ ነይሮም። ንዕኡ እናስተኻኸለ ናብ ወረደ ከይድ ከሎ ኣሳም ፖይንት ዋ እሞ እዚ ሲ መሲተ ትኾን ከመይ ገይሩ ይቃወመና ንሕና ብዛዕባ ሕጊ ኢና ነምህር ዘለና ንምንታይ ይቃወመና ኢሎም ድማ ሓደ ብኡ ካልኣይ ከዓ ትህቡብነት እቲ ሰብ ጎይታይ ዝብሎም ነገር ሰባት ናብ የሱስ ክርስቶስ ብምምፃእ ስለ ዝተረፎም ብቕንኢ እውን ተሓዊስዎ ንየሱስ ክርስቶስ ክቃወሞ ከም ዝጀመሩ ኢና ንርኢ። ኣብ ዝኸዶ ቦታ ኮፍ ኣብ ዝበሎ ብዝዓረፈሉ ቦታ ኩሉ እናኸዱ ክርብሽዎ ከም ዝጀመሩ ክሳድድዎ ከም ዝጀመሩ ኢና። ምስዳድ ጥራሕ ኮይኑ ይተረፈን ነቲ ህዝቢ እውን እንደገና ብሓሶት ክሲ፣ ብሓሶት ትምህርቲ፣ ብሓሶት ትንቢት ነቲ ህዝቢ እውን እንደገና ኣዒንቱ ከም ዝዕወርዎ ኢና ንርኢ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መሲሕ ከይቅበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ
ከም ጎይታ ከም ክርስቶስ ከይቅበሎ እሞ ከይድሕን እቲ ሓቂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ንከይቅበሎን ከይእዘዝን ኣብ ዓይነት እቲ ህዝቢ ብስስዐን ብጥቕምን ከም ዘዕወርዎ ኢና ንሪኢ። ኢንፋክት ከይድና ንሪኤሉ እዋን ፀረ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ንየሱስ ክርስቶስ ክሕዙ ውዲት ይፍሕሱ ከም ዝነበሩ፣ ተንኮላት ይምህዙ ከም ዝነበሩ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ፣ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ተንኮላት ምሂዞም ጥራሕ ኣይተረፉን። ኣብ እቲ ወሳኒ ግዜ እውን ንጲላጦስ ኣሕሊፎም ከም ዝሃቦ ኢና ንርኢ። እዚ ኩሉ ህዝቢ ግን ምስኡ ዝነበረ ካብ ኢዱ ዝበልዐ ካብ ኢዱ ፈውሲ ዝረኸበ ካብ ቃሉ ብዙሕ ዝተምሃረን ዝሰልጠነን ህዝቢ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 27 ፍቕድ 25 ከም ዝብል ቃል ከም ዝረኸበ ኢና ንርኢ። ጲላጦስ ሰበይቱ ኣነ ብዛዕባ ሰብ እዚ ሕልሚ ርአ ኢድካ ይተልዕል ግደፍ ምስ በለቶ ኣህዛብ እያ። ነገር ግን ጲላጦስ ንኩሉ ኮንፊዝ ኮይኑ ሓደ ነቲ ስልጣኑ ሓልዩ ካልኣይ ድማ ናይ ሰበይቱ ቃል ኣብ ክልተ ሓሳብ ምስ ኮነ ኣነ ካብ ደሙ ንፁህ ሄይሉ ኢሉ ተሓፂቡ ነቲ ፍርድ ነቲ ህዝቢ ክቦም ከሎ እቲ ህዝቢ እንታይ እዮም ኢሎም ዝቀሎ እዮም ኢሎም ካብ ክርስቶስ ኢድ ዝበልዑ ካብ ክርስቶስ ኢድ ፈውሲ ዝተቐበሉ ካብ ክርስቶስ ኣንደበት ህይወት ዝህብ ቃላት ዝረኸቡ ሰባት በቶም ሓሰውቲ መምሃራንን በቶም ሓሰውቲ ክርስቶሳትን በቶም ሓሰውቲ ነቢያትን ግን ዓይኖም ዓዊሩ ተኸዲንዎም ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ስቀሎ ኢሎም ከም ተዛረቡ ኢና ንርኢ። በርባን ፍትሓልና ንዑስ ኣወግዶ ስቀሎ ኢሎም ጫው ጫው ከም ዝበሉ ኢና ንርኢ። ከም ብቦ ይደሊ ዝጠቕስ እዚ ማቴዎስ 27 ካብ 15 እቲ ሹም ነቶም ህዝቢ ብበዓል ዝደለይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ከዓ ንቡር ነበሮም ሽዑ በርባን ዝበሃል ውሩይ ተኣሲሩ ነበረ። ተኣኪቦም ከለዉ ጲላጦስ ንየሱስ ብቕናት ኣሕሊፎም ከም ዝሃቦ ፈሊጡ ነበረ እሞ ንመን ክፈትሓልኩም ትፈትዉ ንበርባን ዶ ወይስ ነቲ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከዓ ሰበይቲ ሎሚ ብሕልሚ ስልኡ ብዙሕ መከራ ረኺብኒኣሎ እሞ ኣብ ነገር ትጻደቕ እቲ ኣይትእቶ ኢላ ለኣኸትሉ። እቶም ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይትን ነቶም እኩባት ህዝቢ ንበርባን ክልምንሉ የሱስ ግና ክቕተል ሕራይ ኣበልዎም። እቲ ሹም ካብ ክልትዮም ምስ ንመን ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ንበርባን በሉ ጲላጦስ እምበኣርስ ነቲ ክርስቶስ ዝበሃል የሱስ ክንታይ ክገብርዎ በሎም ኩሎም ይሰቐል በሉ። እቲ ሹም እንታይ ክፉእ ከገበረ በሎም ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ምጭዳር ኣብዝሑ። ጲላጦስ ዘይምብዛሕ ጫውጫው እምበር ገለ እኳ ከምዘይጠቅም ምስ ረኣዩ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም ዝጻደቕ እዚ ንጹህ እየ ባዕልኻትኩም ፍለጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣዳው ተሓፅበ። ኩሎም ቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሓሎም ንየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ኣሕሊፉ ሃቦም። በዚ መልክዕ እዚ ከዓ የሱስ ክርስቶስ ብኣሰቃቂ ግረፋት፣ ብኣሰቃቂ ናይ ሞት መንገዲ፣ ብኣሰቃቂ ናይ መስቀል ሞት ኣብ መስቀል ከምዚ ሞት ኢና ንርኢ። ሞት ተረፈ ናብ ሳልሳይ መዓልቲ ደስ እዩ ብርግፅ ዓሪጉ እዩ። ነገር ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ንክስቀል ሕሊፎ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ። እዚ ኩሉ ናይ መን ስራሕ ናይቶም ሓሰውቲ መምሃራንን ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ ክርስቶሳስን እዩ። ሓሶት ኣብ ህዝቢ ሂወት ፅልዎ ኣለዎ። ንዕኦም ክድሕን፣ ንዕኦም ክፍውስ፣ ንዕኦም ክበፅሕ ዝመፀ ጎይታ ከኽብሮም ከም ህዝቢ መጎስ ክኾኖም ክባርኾም ክብሪ ኮ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ክውለጥ፣ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ቤትልሄም ክውለጥ፣ ጎይታ ኢየሱስ ካብ እስራኤል ክውለጥ ኮ ክብሪ እዩ። ንዖም ክብሪ እዩ ነይሩ። ኣንፎርቹነትሊ ግን ሓሰውቲ መምሃራንን ሓሰውቲ ነቢያትን ሓሰውቲ ክርስቶሳትን ግን እዚ ክብሪ ዝንኸይር እዩ ኣዒንቶም ክዕውር ንየሱስ ክርስቶስ ነቲ ፈታዊኦም ነቲ ኸድሕኖም ስለኦም ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ጐይታ ኣሕሊፎም ክብዎ ከጥፍዎ ኣብ ጎኒ ጲላጦስ ኣብ ጎኒ እቶም ወተሃደራት ደው ከም ዝበሉ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ እውን ሓሰውቲ ነቢያት ኣለዉ። የሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ተጠንቀቑ ኢልና እዩ። ሓሶት ትምህርቲ ኣሎ፣ ክንጥንቀቕ ይግባኣና እዩ። እቲ ሓቂ ሰርች ክንገብር ክንደሊ ይግባኣና እዩ። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዛሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ኩኑ። ጐይታ ይባርኩም።
የሱስ ፈታዊየይ እዩ ሓጎሰይ ሕይወተይ ኩሉ ሳውን ጸቀይ እዩ ሓይለ የሱስ እዩ
ንሱ ምንባር ሂወት እዩ